Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin.
Amin.
Aș dori să ne ridicăm cu toți în picioare și vreau să citesc câteva versete din cartea Evrei, capitolul 12, de la versetul 1 până la versetul 6 inclusiv. Pagina în Biblie 1185. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care îl vă dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Amin. Ocupați loc. În Vechiul Testament, pentru a se descoperi un adevăr sau pentru a se demonstra un adevăr, se foloseau metode diferite. Fie că întrebau pe Domnul prin Urim și Tunim, fie că întrebau pe Domnul și Domnul le răspundea prin proroci, fie că se trăgea la sort, fie că erau folosiți martori. În capitolul 11 din Evrei, apostolul Pavel demonstrează că există, că e posibilă trăirea prin credință. Și pentru ca să demonstreze acest lucru, el cheamă martori, începând de la neprihănitul Abel până la, spunea altădată Domnul Iisus, Zaharia, fiul lui Barachia, pe care ei l-au ucis între tindă și altar. Și continuă să fie citați martori, ca și Noe, ca și Avram, ca și Moise, ca și alții. Și la un moment dat spunea apostolul Pavel că ce aș mai zice, că nu mi-ar ajunge vreme dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de David, de Samuel, de Eftaie și de proroci. Deci, în capitolul 11, apostolul Pavel ne arată că este posibilă trăirea prin credință. În capitolul 12, însă, apostolul Pavel compară pocăința, viața noastră, cu o alergare. Amintește din nou de martorii aceștia și spune: și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice pedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. În 1 Corinteni capitolul 9, versetul 26, apostolul Pavel reia această comparație și spune: eu alerg, dar nu ca unul care nu știe încotro aleargă. Deci apostolul Pavel era sigur în alergarea lui. Apostolul Pavel știa încotro, adică apostolul Pavel avea o țintă. Și aș vrea să vedem care este ținta în alergarea noastră. În Filipeni, în capitolul 3, versetul 14, prima parte, tot apostolul Pavel spune: alerg spre țintă. Într-acolo alerga Pavel. În Evrei, în capitolul 3, versetul 1, spune: de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Ținta noastră în alergare să fie Domnul Iisus. Dar de ce? Continui partea a doua din Filipeni 3 cu 14. Spunea Pavel: alerg spre țintă pentru premiu chemării cerești. Întâlnim aici două expresii. Evrei 3 cu 1. Noi avem parte de chemarea cerească, Filipeni 3:14, premiul chemării cerești. Asta mie îmi spune că există o chemare cerească, dar chemarea aceasta are și un premiu. Frații mei, noi suntem cei care am avut parte de chemarea cerească. Știți care e diferența? Chemarea cerească este aceea care ne dă dreptul să ne aliniem la linia de start. Când am primit chemarea cerească, noi am început pocăința. Premiul chemării cerești îl primim când ajungem la sosire. Deci este chemarea cerească. Noi acum suntem în timpul acestei chemări cerești și alergăm înspre Domnul. Când ajungem la Domnul, El ne dă premiul chemării cerești. Fiul lui Iacob mergea înspre bătrânul lor tată în Canaan. Și când au ajuns în Canaan, ei aveau cu ei o chemare, că Iosif le-a spus, chemați-l pe tatăl meu să vină în Egipt, în cel mai bun loc, în Gosem îl voi așeza. Și a primit invitația Iacov. Și până la urmă el o crede, Duhul îi se înviorează și zice, destul, Iosif, fiul meu, tot mai trăiește. Dar el nu se bucura de belșugul Egiptului. În Canaan era tot foamete. Când ajunge în Egipt, se bucură de grânele multe adunate. Știți cum vine asta? Eu am un prieten în America și îmi spune, frate Dragoș, eu îți fac o chemare în America, așa de bine străiește, așa de bine câștigă, mașinile scumpe, ieftine, mâncarea ieftină, și eu am chemarea în buzunar. Mă bucur de ce e în America? Nu. No. O să stau cu chemarea 10 ani. Mie îmi spunea un frate care are chemarea de 3 ani, nu are curaj să duc la ambasadă, că stemii nu o respingă. Și în America e bine de trăit. Și chemarea e în buzunar. Știți că nu mă bucur eu când ajung acolo? Frații mei, noi avem parte de chemarea cerească, dar premiul știți când îl luăm? Când ajungem acolo. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Apostolul Pavel ajunsese la capătul drumului și în epistola către Timotei el spunea, eu mi-am isprăvit alergarea. Dar până să isprăvim și noi alergarea, am observat un lucru. Există în alergarea noastră piedici. Și despre aceste piedici mi-am propus să vorbesc câteva lucruri în seara aceasta. Există piedici. Am fost și eu elev și ne punea profesorul să fugem dintr-un gard în altul la curtea școlii și dacă nu erai atent, prietenii spuneau piedici. Și apucea închetă, dintr-o înapoi, măi, care mi-a pus piedica? Și eu nu, și eu nu. Pe calea pocăință, noi știm exact ce ne pune piedica. Știți ce ne pune nouă piedica? Vrășmașul. Vrășmașul îi pune piedica la pocăit ca să nu ajungă la premiul alergării acolo. Dar la unii le pune piedică chiar înainte de a se alinia la start. Au chemarea cerească, dar nu binevoiesc să înceapă alergarea. Sunt piedici și până a te pocăi. Deși știi că pocăința e bună. În versetul 2 spunea în Evrei, aici în capitolul 12, că Domnul Iisus, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Teama de suferință e o piedică pentru care oamenii nici nu încep pocăința. Am avut prieteni și am prieteni care îmi spune, Doamne, eu știu că pocăința e bună, dar eu mă tem că n-am să pot ține. Și de când să vin acolo să vă încurc, eu nu pot ține pocăința. Eu nu sunt dispus să trăiesc ca voi. Eu sunt tânăr, am să mă pocăiesc după ce mai îmbătrânesc. Unul spunea mie și, Doamne, ești convins că e bună pocăința. Știi de ce nu mă pocăiesc? Am spus, de ce? Păi la voi să fac copii mult și eu nu pot să fac o casă de copii. Deci omul ăsta nici nu se aliniază la start. Chemarea o are, el știe că e bună, dar el are o piedică înainte de a începe alergarea. Alții au rușinea, e tot o piedică. Și parcă m-a spus dumneavoastră cază, fratele Chelba spunea că la vicovul de sus a pocăit un gospodar bun din sat. Și acolo vicu, adunarea intre și o sea și lunca Sucevii. Și gospodarul nostru, vreo două duminici, mergea pe apa Sucevii și nu mai ieșea din lungă și intra în adunare. Dar oamenii au auzit. Și au spus, băi, tu știi că Dumitru Lucutare s-a pocăit? Nu se poate. Băi, s-a pocăit și merge prin lungă. Și într-o dimineață, vreo 5-6 gospodare în lungă. Bună dimineața, dar unde mergi? L-au prins. Dar omul ăsta îi spune, bună dimineața, eu merg la adunare. Și le spune el singur, și mergeam prin lungă ca să nu mă întâlnesc cu voi. Dar de duminica viitoare, dacă tot m-am întâlnit, merg pe șosea. Și spunea fratele Chelba, și de atunci omul la ani de zile merge pe șosea la adunare, o dat rușine la o parte. Unii oameni s-ar pocăi, le rușine, au funcție, au pregătire, cu cine să te pocăiești? Pocăiți se par un pic o pătură mai de jos. Și Biblia spunea că uitați-vă că între voi nu sunt mulți de neamare, dar eu spun că sunt. Sunt și de neamare și între noi. Dar cine nu vrea să pocăiască are rușine. Dar lăsăm aceste piedici. Și aș vrea să identificăm niște piedici la cei care au început să alerge. Din versetul 2 ar reieși prima piedică. Apostolul Pavel ne atrage atenția, ne previne și spune, uitați-vă țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Pentru că se poate în lupta aceasta să pierzi ținta. Fii îngăduit să compar alergarea aceasta cu un concurs de atletism, că și Pavel și-a permis să facă astfel de comparație. În versetul care îl aminteam, 1 Corinteni 9:26, eu alerg, dar știu unde alerg, mă lupt, spunea el, dar nu ca unul care dă cu pumnul în vânt. Făcea și el o comparație. Dacă 10 sportivi sunt aliniați la linia de start și aleargă toți, și 9 aleargă înspre țintă, dar unul o ia în altă parte cu totul, va ajunge acela la premiu? Dar aleargă tare și el, iute de picior. Va primi premiu? Dar care-i greșeala lui? Păi el n-aleargă la țintă. Eu mă uit așa prin adunare și văd câte unul care a pierdut țintă, aleargă, e plin de râvnă, face treabă, câteodată nu ești bucuros de el, dar nu aleargă înspre Domnul. El a pierdut ținta. Și sunt câteva posibile devieri de la țintă. Pe calea pocăință, în Galateni, în Filipeni, în aceleași versete, în capitolul 3, versetul 12 și 13, Apostolul Pavel spunea, nu că am și câștigat premiu sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte. Versetul 13, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, și aruncându-mă spre ce este înainte. Cea mai grosolană deviere am întâlnit-o la unii care s-au întors cu totul și pleacă înapoi. Apostolul Pavel spunea, eu când alerg, eu fac un lucru, eu uit ce este în urmă. Dar e bine un om, o familie, un tânăr, o tânără, când se pocăiește, să uite ce e în urmă. Și Dumnezeu să ne ajute. Dacă alergi și tot întorci capul la ce ai lăsat cu regrete, nu vei câștiga premiul, fratele. În cartea Numeri, în capitolul 11, versetul 4, spune Biblia așa. Adunături de oameni, și noi cu ăștia nu avem treabă. Adunăturii de oameni. Când au ieșit evreii din robie, au ieșit și alții, ce nu erau evrei. Și Biblia numește adunătură pe ăștia. Dar următoarele cuvinte pe mine mă face să mă gândesc. Adunăturii de oameni, ba încă și copiilor lui Israel, li s-au făcut poftă de ce lăsase în Egipt. Știți ce au lăsat în Egipt? Sarmale, oale cu carne și praj. Dar nu o lăsa numai asta. În Egipt i-au lăsat o robie aspră. Spinarea lor încă nu era vindecată de bicele primite de la vătășei și logofeților. Picioarele încă nu erau vindecate cât alergau desculți pe miriște să strângă paie. Rănile din inima unor mame încă nu era vindecată, că însă și Ochebed și Amram o trebuie să ia pe Moise să-l pună pe apă. Era aspră porunca. Care-i mama astăzi? Și a luat copilul să-i dea drumul pe apă la vale. 3 luni l-a ținut ascuns și a dat seama că nu-l mai poate ține ascuns. Și cu mâna ei i-a dat drumul pe Nil. Era ușor în Egipt? Nu era ușor. Ei au strigat către Dumnezeu și Dumnezeu le-a auzit glasul și le-a trimis un izbăvitor. O mers puțin numai și iarăși li s-a făcut dor de Egipt. Am întâlnit oameni care s-au pocăit, dar nu peste multă vreme le-a venit dor de lume. Frații mei, înainte se predica aproape în fiecare duminică la noi. Și nu luați parte deloc la lucrurile neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă, osândiți-le pe față. Nu era predică să nu predice, frate, de aici. Și nu era îngăduit să te duci la nunta lui și la cumătrie lui și la mormântarea lui și să te asociezi cu nepocăitul și să iei parte la lucruri neroditoare. Așa de puțin să predic astăzi aici și câteodată te temi să predici, să nu deranjezi pe cineva, că unora le place lumea, le plac asocierile cu nepocăință, le plac mesele lor, le plac împrumuturile lor, le dor iarăși de mâncărurile lor. Aș dori în această seară de o mai întors în alergare pe unul capul înapoi, să nu mai întoarcă. Să spunem ca Pavel, uitând ce este în urmă, avem noi o cântare care o cântăm atunci când cineva se hotărăște, în urmă e lumea, înainte Iisus, și facă Domnul să alergăm înspre El. În Geneza, în capitolul 19, ardeau acolo două cetăți, bangă, și patru cetăți au luat foc, Țeboinul și Adma au ars lângă Sodoma și Gomora. Și o femeie, nevasta lui Lot, s-a uitat înapoi. Și în Noul Testament este un verset ca un avertisment. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. S-a făcut stană de piatră. Ca om, credeți-mă, eu înțeleg. Avea încă familie rămasă acolo. Numai Lot cu două fete a ieșit și cu ea. Avea agoniseala de o muncă, poate era legată de sentimental, de munca ei, de familia ei. Dar Dumnezeu cere, când o iei pe calea pocăinței, să nu te mai uiți înapoi, să nu te mai uiți la cei din familia ta, să nu te mai uiți la ce ai lăsat, la ce ai abandonat. Și nevasta lui Lot o șovăit. Într-o clipă de neveghere o înturna capul înapoi și o rămas pe cale. Frații mei, prima abatere de la țintă este chiar atunci când te întorci cu totul înapoi. Și Apostolul Pavel spunea, eu fac un singur lucru, vreau să-l fac și eu. Hai, încearcă să-l faci și tu. Uitând ce este în urmă și alergându-ne spre ce este înainte, ca să primim premiul chemării cerești. Doamne, ajută-ne la aceasta. Există și alte posibili devieri de la țintă și alte motivații, frații mei. În Iov, în capitolul 31, spunea Iov așa, făcusem un legământ cu ochii. E așa de important pentru un om care se pocăiește să facă legământ cu ochii. Că dacă nu faci legământ cu ochii și dacă ochii tăi nu privesc numai înspre țintă, ci înspre alte lucruri, există pericolul de viere. Și acolo Iov spunea așa, făcusem un legământ cu ochii și nu mi-aș fi oprit privirea asupra vreunei fecioare. Valabil pentru toți din locul acesta. Valabil că este un păcat care încearcă pe mulți în ziua de azi. Domnul Iisus Hristos, reluând în parte acest gând, spune Matei în capitolul 5, versetul 27-28, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă zic că oricine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, a și păcătuit cu ea în inima lui. E adevărat? E adevărat că spune Domnul. Trebuie să facem un legământ cu ochii, frate noștri. Și Dumnezeu să ne ajute. Îi grea pocăința când ochii privesc unde vor ei? Îi foarte grea. Vorbind astfel de lucruri, spunea și dimineață, noi nu putem să ne impunem și nu putem controla societatea în care trăim. Un tânăr spunea, frate Dragoș, dar mergi prin oraș și ce văd ochii, ce să fac, să merg cu ochii închiși? Am spus, nu, că e mai rău dacă mergi cu ochii închiși, nu mai trântești. Și atunci ce să fac? Să faci legământ cu ochii. La mine, la examenul psihologic care îl dă, ni s-a spus, poate am mai amintit la dumneavoastră, mecanicul de locomotivă trebuie să aibă atenție selectivă și atenție distributivă. Ce înseamnă atenție selectivă? Și ne spunea acolo doctor, domnule, dumneavoastră mergeți acolo în față, aveți geamuri toate rot împrejur, aveți un câmp vizual foarte mare. Păi dumitale când conduci trenul, vezi traversele, vezi liniile, vezi semnale, vezi cantoane, vezi gări, vezi impiegați de mișcare care îți trebuiesc. Dar tot dumitale, îmi spunea doctorul, mai vezi o căruță care a răsturnat, un cal a răsturnat căruța, mai vezi o turmă de oi, mai vezi niște oameni care prășesc, dar atenția ta selectează numai ce-ți trebuie ție. Personal, trecând pe lângă o șosea, am dat fluir, dar nu din răutate. Era o zonă în care trebuia să dau fluir. Și un car s-o speria și eu dacă căruța în sat. Și eu duceam trenul și mă uitam cum o da căruța în șanț. Și când mă uit, ia semnalul în față. Era pe verde și am trecut. Dar dacă nu ești atent, dacă nu selectezi, noi mergem pe stradă, vedem multe. Dar mintea unui om pocăit și ochii unui om pocăit selectează numai ce-i trebuie lui. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dacă nu ținem cont de lucrurile acestea, să știți dumneavoastră că ușor cădem. Dacă copiii lui Israel în numeri 25, pe când aveau tabăra întinsă la Sitim, făceau legământ cu ochii, nu erau blestemați înaintea lui Dumnezeu, nu trebuia să moară. Că la Sitim au venit fetele Moabului în marginea taberei și au început să danseze, dar fiii lui Israel n-aveau legământ cu ochii. Și-o căzut, și-o plătit. Dacă Samson avea legământ cu ochii când o coborâ la Gaza, nu își oprea privirile la femeia aceea pe care o chema Dalila. Dacă avea legământ cu ochii. Dar eu vă spun altceva. Un atlet în alergarea lui are spectatori care unii îl înjură și îl urlă și îl bajocoresc. Ce-ar fi sportivul să oprească, îți duc la ei, dar de ce mă bajocurești? Ce ți-am făcut eu ție? Ar mai ajunge la țintă? Nu mai ajunge. Frații mei, pe calea pocăinței și noi suntem bajocoriți, suntem de multe ori ocărâți, dar noi nu ne oprim din alergare ca să ne răfuim cu spectatori. Dar dacă cineva ne apreciază și bate din palme și spune aleargă tare și eu mă opresc, dau mâna, le mulțumesc, mai ajung? Nu mai ajung. Nici cu cei care mă laudă, eu nu mă opresc prea mult la dânșă. Că-i tot piedică și lauda și dorința de a mulțumi unora, e tot o piedică. Pocăitul merge drept înainte și Dumnezeu să ne ajute. Mai există o piedică tot din pricina ochilor. Și tot pentru că nu facem legământ cu ochii, eu am stat și mult m-am gândit. În Iosua, în capitolul 6, primește poporul poruncă de la Dumnezeu când vor cădea zidurile Ierihonului, fiecare să meargă drept înainte. Și le spunea, voi luptați pentru soțiile voastre și pentru copiii voștri. Și zidurile au căzut, poporul a înaintat și a fost o luptă mare și o biruință mare. Un om pe când lupta și spune Biblia, în toiul luptei, au văzut ceva, o manta de șineal, 200 de sicle de argint și o placă de aur de 50 de sicle. Și omul ăsta s-a oprit din luptă, el nu a mai luptat, altă grijă a avut. Biblia spune că Acan mărturisește în fața lui Iosua, le-am văzut, le-am poftit, le-am luat și le-am ascuns în cort. O trimis oameni și așa era, nu mai avea gând de luptă. De ce cu omul ăsta? Nici el nu a făcut legământ cu ochii. Dar Acan, spuneam eu, nu lua numai din lucrurile date spre nimicire. În Ierihon, lucrurile și prada de război s-au împărțit în două. În cazul Ierihonului, poporul nu trebuia să iei nimic pentru ei. Erau lucruri care trebuiau nimicite, dar erau lucruri care erau a Domnului. Porunca era așa. Tot aurul, argintul și arama să le puneți în vistieria casă Domnului. Acan trebuie să iei placa de aur și arginte, dar să-i dea Domnului. În adunare, frații mei, sunt lucruri care ne sunt nou îngăduite, care sunt pentru frați. Și sunt lucruri care sunt pentru Domnul, dacă le încurcăm, e tulburare. Și care sunt acestea? Să naște Mântuitorul. Și vine un cor de oaste îngerească și cântă, știți ce cântă? Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Numai inversați lucrurile astea în adunare și să vedeți ce este. Numai luați-vă dumneavoastră slavă. N-avem voie, slava ia Domnului, predicator, proroc, cântăreț, păstor, ușier, n-are drept la slavă, înțelegeți? Poți să predici cât de bine, poți să cânti cât de frumos, poți să ai un dar cât de mare, n-ai drept la slavă, e ia Domnului. Să ne facă Dumnezeu să înțelegem. Cei care luptă pentru slava lor, sau cei care luptă pentru câștigul lor și iau mantaua de șâniar ca plată, că o predica și că o luptat, n-ajunge la țintă, frate. Hristos spunea, fără bani ați luat și fără bani să dați. Dumnezeu să ne ajute! Să miră lumea, era odată o mormântare undeva în preajma Fărticeniu, unde numai o soră era pocăită. Și mormântarea aceea o conducea fratele Nicu Bârsan. Și au făcut o mormântare și a rămas o familie necăjită și fratele Nicu la mormântare a spus, fraților, dar era plin de oameni nepocăiți, noi nu luăm pentru slujirea noastră niciun leu. Toată slujba am făcut în numele Domnului și încă azi vrem să mai facem ceva, să facem acum o strângere, să dăm la copiii ăștia orfani. Știți ce a însemnat asta pentru oamenii din lume? O spus extraordinar, domnule. Oamenii ăștia vin din timpul lor, cheltuiesc benzina lor, vin cu cheltuiala lor și la urmă scot din buzunar și ajută familia. A fost o sămânță aruncată bună acolo și a încolțit. Dă-ne Dumnezeu ca pentru lucrarea noastră să nu ne spunem că ni se cuvine mantaua de șiniar. Ce-i spre nimicire, e spre nimicire și ce-i a Domnului, a Domnului. Amin? Deci, prima posibilă piedică ar fi abateri de la țintă. Trecem în versetul următor și spunea în Evrei, în capitolul 12, versetul 3, uitați-vă cu băgare de seamă la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți cumpădul și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Am întâlnit oameni care nu s-abate la țintă. Au luat ținta, ei îl cunosc pe Domnul, nu sunt râvnitori după argint și slavă. Dar în alergarea lor au obosit. Și eu vă întreb, dacă un atlet aleargă spre linia de finish, aleargă spre țintă, dar nu mai poate alerga, primește premiu? Nu primește. Și spui, măi, de ce ai abandonat? N-am mai rezistat. Sunt sportiv care n-au rezistență. Pe calea pocăinței am întâlnit, dacă unele piedici sunt până a te pocăi, dacă abaterile de la țintă sunt specific de regulă începătorilor, oboseala îi specifică celor mai vechi în pocăință. Oboseala este o altă piedică. Și oboseala duce la neveghere. Avem acolo o întâmplare în Judecători, în capitolul 4, când poporul a păcătuit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat pe mâinile lui Iabin Cananitul și Sisera a venit ca să lupte cu evrei. Dar Dumnezeu a scos pe Debora și Barac și dă o mare biruință. Însăși Sisera sare din carul său și aleargă și ajunge la cortul lui Iael, nevasta lui Heber Chenitu. Biblia spune că Sisera era rupt de oboseală. Intră în cort și adorme. Și femeia aceasta știți ce face? Ia un țăruș, îl ascute și cum dormea el cu capul la pământ, îi bate țărușul pe întâmplă. Era obosit omul ăsta? Era obosit. Spuneam la fratele Eugen când veneam încoace de la mormântare, pentru că seara am dormit foarte puțin și a fost un drum lung, le-am spus la cei de la fanfară, într-un microbuz, băi, fraților, cântați o cântare tare la fanfară ca să adorm mai ușor. Și unul spune, dar dacă cântăm, nu adorm. Și altul îmi propune, mai bine ai predica matalii să adormim noi. Omul ăsta era așa de obosit că nu o simți când i-o bătut țărușul în tâmplă. Oboseala aduce nevegherea. Domnul Iisus spunea în Luca 21:36, vegheați dar în tot timpul. Domnul Iisus spunea în Luca 11:35, stați gata în mijlocul încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște robi care așteaptă pe stăpânul lor. Oboseala, cei care au făcut armată, lanton 2, strajă, gardă, în zori, zile, greu mai era. Eu am avut caporal de schimb și când m-am dus să schimb garda, m-am apropiat de unul, măi, și nu mă somează, și mă apropie și nu mă somează. Dormea în picioare rezemat de foișor cu arma lângă el. Mi-a fost frică. Zic, mă apropii de el și el pune mâna pe armă și mă împușcă. M-am dus pe la spate și întâi am luat arma. Ce faci, mă? Nu, i-am făcut nimic. Am spus, duci, spală un pic cu zăpadă, hai, fă, că n-avem inima aceea. Doarme în post și pocăință datorită oboselii, să știți că mai ador. Dumnezeu să ne păzească de oboseală, fraților. Să nu obosim. Apoi spune că Esau a plecat la vânătoare și în ziua aceea n-a prins nimic, n-a vânat. Și a venit acasă, probabil și flămând, Biblia nu spune, dar spune că a venit frânt de oboseală. Și pentru că era normal și flămând, i-a spus fratelui său, îți dau dreptul de întâi născut, oboseala renunță la un moment dat. Oboseala nu veghează și oboseala renunță. Samuel, când a scăpat, el i-a plecat cu 600 de ostași în cartea Samuel, capitolul 30, cu versetul 10. Dar Biblia spune că 200 nu mai vreau să meargă departe. Au spus, suntem prea obosiți și nu mai putem lupta. S-a dus David cu 400 și a câștigat biruința. Unii din pricina oboselilor nu mai vor să înaintează. E o piedică, frații mei. Și așa mă rog lui Dumnezeu ca să ne mai dea putere în alergarea noastră. Și să ne mai învioreze ca să putem să nu cădem de oboseală. Și am întâlnit că oboseala aceasta există cel puțin de vreo 3 feluri. În cartea a doua a Corintenilor, voi vorbi de primul fel de oboseală în capitolul 4, versetul 16, dar în toate 3 cazuri, Pavel folosește negația zicând, nu cădem de oboseală. Versetul 16. De aceea, noi nu cădem de oboseală. Și chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Există o oboseală fizică dată de bătrânețe, de boală, de efort. Și am întâlnit în Scriptură 3 oameni despre care Biblia spune că au murit după o bătrânețe fericită, Avraam, Gedeon și David. Dar am întâlnit și oameni care au îmbătrânit, spune, o să-i aștepte cu nouă. Efraim îmbătrânește și nu-și dă seama. E rău. E rău să îmbătrânești și să nu-ți dai seama că ai îmbătrânit. Dar am întâlnit un om care spune, în cartea lui Iosua, capitolul 14 cu versetul 11, se prezintă Caleb înaintea lui Iosua și spune, știi, domnul meu, când am plecat să-i scodesc țara, aveam 45 de ani. De atunci au trecut 40 de ani. Iar în versetul 11, care l-am citat, spune, și acum sunt tot atât de tare, fie ca să merg înaintea voastră, fie ca să merg la luptă. Un om de 85 de ani să meargă la luptă. Care din bietel la 85 de ani mai merge la luptă? Care din bietel nu a căzut de oboseală, fraților? Și totuși Pavel spune, iar dacă omul nostru de afară se trece, noi nu cădem de oboseală. Dar știți de ce? Omul dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Și lupta bătrânilor știți care? În Coloseni, în capitolul 4, versetul 12, apostolul Pavel, vorbind de Epafras, spune, Epafras care este dintre ai voștri, vă transmite sănătate, el se luptă pentru voi în rugăciunile lui. Așa aș dori ca frață și surorile care sunt în vârstă de ei să fie tare de luptă. Lasă lupte în rugăciune. Fratele Cornel Bârsan îmi spunea că trebuia să meargă încoace în Ardeala o evangelizare într-o biserică mare și avea o frică. Și biserica din Botoșani este un grup de surori mai în vârstă care la amiază, duminica nu pleacă acasă niciodată. Ele rămân până seara în rugăciune. Și uneia din ele, Domnul îi face cunoscut starea fratului Cornel și îi spune, frate Cornel, vină încoace. Pentru ce te temi să te duci? Pentru ce ți-e frică? Poate vă povesti, fratele Cornel. Du-te în numele Domnului cu noi, stăm în adunare și ne rugăm. Tu crezi că de câte ori pleci, noi uităm să ne rugăm pentru tine? Văd câte o soră care vine așa cu cârj, greu în adunare. Văd câte un frate care vine greu în adunare și eu mă uit la el și văd un om tare. Ăștia sunt oameni tare în rugăciune. Dea Dumnezeu putere de rugăciune, să lupte în rugăciune. V-am spus că mama mea înainte de a muri m-a chemat și mi-a spus, dragul, și eu mor. Dar când eu mor, tu ai să cunoști că numai Dumnezeu știe cât mă rog pentru tine. Eu plecam în lucrare, plecam la servici, plecam. Ea sta acasă, avea o semiparalizie. Și de multe ori, de nenumărate ori, când voiam să o vizitez, o găseam pe genunchi și mă întorceam înapoi să termine rugăciunea. Sunt astfel de vitej la Betel, la 80 de ani, la 85, cu trupul neputință, care nu cad de oboseală, ei sunt tari și luptă, și luptă în rugăciune. Sporească-i Domnul pe aceștia în Betel aici. Chiar dacă noi îmbătrânim, trupul de afară se duce și avem telegrame trimise, noi nu cădem de oboseală. 2 Corinteni 4:1. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Există oboseală în slujbă. Și Pavel spunea, eu pentru că am slujba asta, eu nu obosesc. Dar eu am întâlnit slujitor obosit. Am întâlnit slujitor obosit care a spus, nu mai pot, nu mai trebuie. Și eu am spus. Și am stat și m-am gândit, dar de ce obosesc slujitorii? Care-i motivul? În Exod, în capitolul 18, Ietro îl întreabă pe Moise, Moise, ce ai făcut tu astăzi? Și Moise spune, cum tatăl socru? Păi eu astăzi am judecat poporul. N-ai văzut de dimineață până seara, eu judec poporul. Și Ietro se uită la el și spune, Moise, ce faci tu, nu-i bine? Făcând așa, te obosești pe tine și obosești și poporul care e cu tine. Dar ce să fac? Alege din popor, pune niște căpetenii. Cel care vrea să facă în adunare, el toate obosește, să știți. Am cunoscut un frate proroc, căruia Duhul Sfânt i-a spus, te voi trimite într-un loc unde tu nu vrei să te duci. Și îți voi da o lucrare care tu nu vrei, dar să mă asculți, să te duci și să spui ce îți voi arăta eu. Și se duce la un grup de frați care nu mai mergea la biserică, era, se aduna undeva separat, și fac o rugăciune și fiecare spune lucrările care au avut și îl întreabă și pe fratele ăsta, că ăsta era venit cu cineva, ai avut o lucrare? Spune că da. Ce lucrare? L-am văzut pe fratele care conducea, mergea la lucru și avea în spate o furcă, și avea o coasă, și avea o greblă, și avea o cazma, și avea un coș, și avea... Și cineva a venit lângă el, dar fratele se bucura. Și a venit cineva lângă el și a vrut să iei o unealtă, a spus, nu vă dau cu voi, nu știți să lucrați. Acum conducătorul a înțeles vedenia. Și spune, dar ce eu așa fac? Așa fac fraților? Unul spune, nu faci așa, dar vă trebuie strigă, așa faci, frate. Și o ești o leacă de neînțelegere. Și omul ăsta îi spune la proroc, nu-i de la Domnul lucrarea asta. Știți ce spune prorocul? Pentru că nu crezi lucrarea și nu știi să lucrezi, va veni o vreme când te vei plimba pe străzile orașului acestuia singur, părăsit de toți. Și fratele acesta a îndrăznit la proroc și a spus, ieși afară de aici, l-a scos afară și plecând pe ușă, prorocul îi spune ca semn căci gura Domnului a vorbit în scurtă vreme, îți vei mormânta copilul. Nu a trecut o lună și băiatul lui de 21 de ani s-a spânzurat. Întâmplări, vă dau cazul și numele, eu nu vorbesc cu lucrurile astea, o grupare din Suceava s-a întâmplat. Frații mei, dacă lucrezi de unul singur, obosești. Facă Domnul ca fiecare din Betel să facă câte ceva, amin? Fiecare să-și facă partea lui. Eu am fost într-o adunare în care e prezbiterul, și nici nu era prezbiter, era mai conducător. Conducea adunarea, conducea programul, citea pentru rugăciune, o coborâ jos și o dirija corul, o venit, o continua slujirea, s-o dus jos și o dirija copiii, o venit înapoi și o continua slujirea și eu m-am gândit, măi, policalificat omul ăsta. Dar nu-i bun. Nu-i bun, obosește. Și apoi știți cum mai obosești? Când conduci un popor ca cel din Ieremia, din capitolul 9. Dacă ești conducător la frații ăștia, apoi obosești. Obosești și-ți vine să renunți, să nu-ți mai trebuiască. În versetul 2 spune Ieremia, dacă aș avea un han de călători în pustie, aș părăsi pe poporul meu și m-aș depărta de el. Căi toți sunt niște precurbași și o ceată de mișei, au o limbă întinsă ca un arc și aruncă minciuna, nu prin adevăr sunt ei puternici în țară, căci merg din răutate în răutate și nu mă cunosc, zice Domnul. Fiecare să se păzească de prietenul lui, să nu se încreadă niciunul din frații săi, că orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfel, să-i trag pe sfoară unii pe alții, nu spun adevărul, își deprind limba ca să mintă, să trudesc, să facă rău. Locuința ta este mijlocul fățărnicie și de fățarnice sunt, nu vor să mă cunoască, zice Domnul. Fii conducător la ăștia. Știți cât de greu e să te duci să faci pace între două familii? Mie mi s-a întâmplat. Am făcut cărare bătută la doi tineri care nu se înțelegeu. M-am dus la ora 1 noaptea cu fratele Nelu Miron. M-am dus și l-am luat de unde el a fugit de acasă. M-am dus ca să-l duc înapoi acasă. Când stam de vorbă cu el, era un sfânt. Când stam de vorbă cu ei, ei era o sfântă. Și comitetul a fost nu știu de câte ori. Și am spus, băi, bă, ce este bine, dar eu n-am casă, n-am dat și eu să stau mă la casă, la poarta voastră, să trăiți voi. Dar la un moment dat te obosești, îi spun minciuni, îi se înșală, nu sunt corecți deloc și am condus așa o adunare. Știți cât e de greu? Eu aș dori că, dar nu, biserica din Betel nu e așa. Și dacă este bun, așa să pocăiască repede, să nu obosească frații deci. Amin? Domnul să vă binecuvinteze. Apoi, în Galateni, în capitolul 6 cu versetul 9, apostolul Pavel spunea așa: să nu obosiți în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Există oboseală în general la a face bine. Am întâlnit eu când era nevoie ca să se facă o strângere de ajutoare pentru un sărac, din cei care altădată deschideau punga cu dragă inimă, dau tot mai puțin și au spus, da, te-ai învățat să vii numai la mine, mi-au spus, mai du-te și la alții. E nevoie să vizitezi un bolnav și spui, n-ai vrea, nu pot, mai meargă, doar mai sunt frață în adunare. E nevoie să ajuți o bătrână la spălat rufii, la săpat grădina, cum e la noi. Și spui, nu pot, dar nici a mea nu-i săpată. Și știți mai tare când obosești? Versetul 3 spune așa: uitați-vă la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Când îi faci bine la unul și el se împotrivește și îți face rău. Personal mă sună o soră din biserică și îmi spune, frate, așa zi bolnavă. Și pe la ora 11, eu cu o cumnată de ei, o duc la Botoșan, la fratele Jean, de care vorbeam, și nu mai ajungea, se spunea, când ajungem? Și am făcut ungerea cu unde lemn și vine acasă, tot drumul o cântat până acasă. Și m-a întrebat, frate Dragoș, apoi, cât face? Eu zic, nu face nimic, în numele Domnului Iisus. La vreo 3 zile spune cineva, mă, ce te bagi curisă ora aceea? Eu zic, cum aceea? Da, și drept era, m-a vorbit de rău. Și mi-a spus, apoi să mai vii el la mine vădat. Nu mai vii el la mine și aceea, Doamne, dacă mai vine tot o duc. Dar pe moment am obosit. Adică eu îi fac bine și ea se împotrivește așa de tare. Domnul cui i-a făcut rău? I-a făcut Domnul Iisus la vreunul rău? Și cât împotrivire au avut frații mei. Și Biblia ne spune, uitați-vă cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare. Cum să nu obosească la un moment dat Elie să spună, destul i-am zilele, că Izabela așa de tare îi se împotrivea așa Ahab. Și când îl vede împăratul spune, tu nimicești pe Israel, îl nimicea Elie pe Israel. Nu, și Elie spune, nu eu, tu și toată casa ta ai nimicit pe Israel. Frații mei, când faci un bine și când te vorbești și te aștept la rău, îți pierzi gustul să-l faci a doua oară. Dar Biblia știind asta spune să nu obosiți în facerea binelui. Hristos nu a obosit în facerea binelui. Să te vorbească de rău, să te laude, să te ajute, să nu te ajute. Tu fă bine până la capăt. Că dacă nu cazi de oboseală, va veni o vreme a seceratului. Și Dumnezeu să aducă vremea aceea a seceratului. Aș aminti pe scurt doar a treia piedică. În Evrei, acolo ne-am citit, în versetul 4, 5 și 6, spunea, voi nu v-ați împotrivit încă până la luptă împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care îl dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului, că ești mustrat de el și nu-ți pierde cumpătul, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. În alergarea asta a pocăinței, există un regulament. Apostolul Pavel, 1 Corinteni 9 cu 27, spune: și mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. În orice concurs sportiv este regulament. Și dacă nu te lupți după rânduieli, spunea Pavel în altă parte, nu primești cununa. Sunt în adunare oameni așa de independenți că nu se supun la rânduieli. La noi o soră am vrut să o oprim din prorocie pentru că ni s-a părut nouă când nu prorocea bine și a oprit comitetul și ea s-a uitat la noi de parcă nu ne-a văzut întrebat, dar voi cine sunteți? Eu vorbesc cu Domnul, dar voi, soră Eudochie, dar, păi frate, eu vorbesc cu Domnul, și voi cine v-a pus? Ea vorbea cu Domnul, oare vorbea cu Domnul? Frații mei, pe calea pocăință e regulament. Dacă nu vrei să te încadrezi în regulament, ești descalificat, să știi. Și dacă nu vrei să te încadrezi în regulamentul acesta, încă mai intervine Dumnezeu. Și Dumnezeu îți dă o pedeapsă, nu-ți pierde, primește pedeapsa, știți de ce ne pedepsește Dumnezeu? Și sunt aici oameni pedepsiți de Dumnezeu. Bine, nu toate pedepsele sunt pentru păcat. Unii poate vor ca Dumnezeu să facă lucrări în ei, dar sunt și pentru neascultare. Primiți pedeapsa, frate mei. Dacă eu știu că am făcut ceva, am o problemă în care n-am fost pocăit și Domnul m-a pedepsit, apoi nu mai face scandal. Dacă frații au văzut în mine un lucru nu-i bun și vine și spune, măi frate, nu-i bun, apoi hai să ascultăm. Neascultarea asta, răzvrătirea asta e o piedică pe care vrășmașul ne îndeamnă. Nu asculta. Cine sunt ei, Domnule? Cine sunt ei ca să asculte dânsă? Asta e piedică, nici nu-ți dai seama. Dar dacă nu asculți, ești descalificat. Frații mei, mă opresc cu aceste gânduri. Am vrut să amintesc doar trei piedici. Abateri de la țintă. Când? Fie că ne uităm înapoi, fie că nu vrem să facem legământ cu ochii. Eu aș dori ca să facem legământ cu ochii toți. Amin? Fie că alergăm după slava noastră, după lucruri materiale. O altă piedică, am spus că e oboseală în trup, dar oamenii aceștia care obosesc în trup să le dea Domnul să înnoiască în duc și să se roage. Fie că sunt oboseli în slujbă sau în facerea binilor. Și în al treilea rând, să ne încadrăm în rânduiala Scripturii. Și aș dori mult ca cei din Betel și cei din Bucovina, de unde am venit, să putem odată să ne întâlnim și să spunem împreună, ne-am isprăvit alergarea, așteptăm cununa care ne-o va da Domnul. Amin.